Азаматлык радиосу сили бүгүн 21 июнь якшембе күн микрофон алдында алан ташкарасы ва бүгүн биздин тапшырууда КФУ татар математика окутуучуларын азырлоону токтото. Математиканы окутууда совет мектеби элек дүйнөдө эң жакшылардан саналайды. Яңа текшерүү натыйжалары элек совет элдеринин шактый колушун көрсөтө. Финляндияда уразаны мәккә вакыты белән дә тоту рөхсәт ителә. Мәхәллә имамы Рамил Билеев белән әңгәмә тыңларбыз. Боларын барсында Азатлык сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Баш фатиры Парижда урнашкан икътисади хезмәттәшлек һәм үсеш оешмасы дөньяның 76 елендә мәктәп укучыларының математика һәм табигый фәннәрдә белем дәрәҗәсен тикшереп, үзенең хисабын бәян итте. Исемлектә 1-5 урынны Азия илләре алган Сингапур, Гонконг, Кенья, Корея, Япония һәм Тайвань. Алардан соң Көнбатыш Европа илләре килә. Элекке Көнчыгыш блогы дип аталган илләрдән 1-20-леккә нибары Эстония, Польша һәм Словения кергән. Россия бу исемлектә 34-нче, Украина 38-нче, Казахстан 49-нче, Әрмәнстан 50-нче урында. Әлеге тикшерү нәтиҗәләре элекке совет илләре күп өлкәләрдә калышса да, һич югы математика һәм табигый фәннәрдә алда иде дигән киң таралган карашны кире кага. Төркем башлыгы Андрей Шлейхер азатлык әйтүенчә, аларның методикасын куллансаң, элекке совет илләрендәге балалар белемлерәк булган дип әйтеп булмый. Элекке совет мәгариф система төп игътибарны белем куллануга түгел, ә гыйлем туплауга биргән. Бүген синең нәрсә белүең түгел, ә булган белемеңне куллана белүең мөһимрәк ди ул. Шлейхер төркеме төрле илләрдәге укучыларның белем дәрәҗәсен тикшергәннән соң, бу илләрнең икътисади хәле укучыларның математика белеменә турыдан-туры бәйле дигән нәтиҗәгә килгән. Алай гына да түгел, мәгариф өлкәсендә тиешле үзгәрешләр башкарылган очракта, алар илләрнең нинди үсеш алачагын да санап чыгарганнар. Мисал өчен, әгәр Македония бүген мәгариф өлкәсендә тиешле чаралар күрсә, 2030 елга аның тулайым җитештерү күләме 1137% артачак. Бүгенгедән 11 тапкыр күбрәк дигән сүз. Нәкъ шундый үсеш Сербия, Әрмәнстан, Казахстан һәм Украинада көтелә. Тиешле чаралар дигәннән ул мәгариф өлкәсенә күбрәк акча бирүне генә аңлатмый. Шлейхер сүзләренчә, акча күләмен арттыруына үзеннән үзе икътисади үсешкә китерми. Мәктәпкә яхшырак укытучыларны җәлеп итү, укучыларның үзләрен уку процессына активрак катнаштыру кебек чаралар күрү кирәк. Әгәр советчары һәм бүгенге көн укучыларын чагыштырып карап булса, математика ва табигый фәннәрдә кайсыларның белеме яхшырак дигән сорауны Казан федераль университетының 2 тәҗрибәле мөгаллименә бирдек. Федераль университетның хисаплау математикасы һәм мәгълүмати технологиялар институты мөгаллиме, күп еллар математика һәм информатика фәннәрен укытқан Равил Хади эстенлекле элекке чыр шәкертләренә бирә. Ул заманда укучылар күбрәк мантыкка нигезләнгән фикер йөртсә, белемнәре тирәнрәк булса, хәзер нигездә алдан өйрәтелгән өлгеләргә таянып фикерли. Моның сәбәбен ул соңгы елларда мәктәпләргә кертелгән тестлар, БДИ-ларда күрә. Хәзер укытучылар балаларны күбрәк әнә шул тестларны узу осталыгына өйрәтү белән мәшгул. Шул ук вакытта гомуми белем дәрәҗәсе төшсә дә, халыкара математика олимпиадаларында Россия, шул исәптән Татарстан укучылары ни гаҗәп һаман да иң югары урыннар ала. Ихтимал махсус әзерлек нәтиҗәседер. Икенче әңгәмәдәшебез КФУның математика һәм механика институтының галиме, физика-математика фәннәре кандидаты, КФУда математиканы татарча укытучы Нижан атып йөрүче Әнис Галимжанов бу БДИ тестларны алай ук яманламый, киресенчә уңай якларын күрә. Иң мөһиме бу систем югары уку йортларында коррупциягә каршы чара булып тора ди ул. Дөре җавапны әзер вариантларда сайлап алу тәртибенә килгәндә, математика имтиханнарында бу хәл инде бетерелгән. Хәзер укучы үзе хисапларга тиеш, димәк башны эшләтергә кирәк. Шуңа күрә Әнис әфәнде элегрәк укучылар белемдерәк иде дигән фикер белән килешми. Моны ул мәңгелек аталар һәм балалар бәхәсе дип аңлата. Бүген аны башка мәсьәлә бер шик. Киләсе уку елыннан Казан федераль университетының Мехмат факультетында татар төркеме бетерелә. Әнис Галимжанов 90-нчы елларда университет тегәл фәннәрне татарча укыту башлангычы белән йөргән активистларның берсе иде. Дистә еллар буена үстерелеп килгән шушы уңышлы проект хәзер тәслим кылырга тора. Моны ул татарча уйлау, фикер йөртү нигезенә бал ташабу дип бәяли. Бу турда аның белән Наил Алан сөйләште.
Математика, механика юлыннан китергә теләгән татар егетләренә, татар кызларына керү мөмкинлекләре ничек менә сезнең институтка?
1990 елларга кадәр татар мөмкинлекләре юк иде. Без менә мин үзем дә татар мәктәбендә укып, рәхәтләнеп, Мехматка кердем. һәм укып чыктым, почти 5 елга яйлыгым. Менә шушы вазгыят 90 елга хәтле вазгыят хәзер әйләнеп кайтты. Ягъни мәсәлән, бит хәзер бар иге дигән нәрсә бар. Бердәм 4 имтиханы. Ягъни бердәм 4 имтихан тапшырсаң, монда безнең бөтен кешендә алалар. Ягъни мәсәлән, мәктәпкә карамыйча бит инде ул. Ирен тапшырган, әгәр дә аның баһасы фәләннән югары икән, мин моны дөрес ишанам, ул рәхәтләнеп безнең институтка, университетның бөтен институтына керә ала. Монда бит сүз бөтенләй башка нәрсә турында бара. Бары тик мәктәпләр калдылар ике республика белән, Татарстанда, Башкортстанда. Ягъни мәсәлән, бу мәктәпләрдә әгәр дә мәктәпләрдә төп фәннәрне, ягъни бөтен фәннәрне диярлек инде, татарча укыта икән, бу татар мәктәбе. Ягъни татар мәктәбендә укыта математика, татарча информатика, физика, география, биология һәм башка һәм башкалар. Һәм мәсәлән, чит телдә укытылар татар теле нигезендә. Менә болай булса, бу татар мәктәбе була. Билгеле, татар мәктәбен шушылай яшәтү өчен аңа кирәк татарча укыта белә торган укытучылар. Ягъни мәсәлән, математиканы, физиканы, химияны, информатиканы, һәм башка фәннәрне татарча укыта белә торган укытучылар кирәк. Әгәр дә укытучылар юк икән аңлый, татар мәктәбе үзмәзе юкка чыгачак. Шулай бит. 1990 елларда елларга хәтле татар мәктәпләрен өчен татар телендә укыта белүче укытучыларны әзерләү ничек баргандыр, мин әйтә алмыйм. Ләкин татар мәктәбе бар иде, мин үзем чөнки татар мәктәбендә укып чыктым. Дәресләр дә бар иде татарча, хәзер дә баралар. Әйне 90-нчы елларда бөтен югары уку йортларында диярлек ачылды татар бүлекләре. Ягъни югары уку йортларында да булдыра алган кадәр фәннәрне татарча укыта башладык. Менә шу исәптән педагогика университетының башта КГПУ булды, аны КГПУ булды, аны ТГПУ булды инде бар, аның асылы бер калды әгәр була. Бөтен факультетларда татар бүлекләре ачылды. Бу юнәлештә иң башлап юешләр булды. Математика факультеты һәм физика факультеты. Менә мин үзем укытып физика факультетында, ул вакытта математика, информатика фәннәрен, ягъни математиканы аны төрле бер кайбат инде. Санлы усуллар бар, дискрет математика бар, һәм башкалар. Менә без аларны укытып татарча шушы 90-нчы еллардан башлап хәзерге вакытта хәтле. Аннан соң инде менә шу ЕГЭ кергәннән соң һәм тибай фәннәрнең дәрәҗә төшкәннән соң безнең абитуриентлар саны кими башлады. Анда кыскара башлады бүлекләр, ләкин татар бүлеге һаманда калды. Ягъни без лекцияләрне тапшырып укыдык, укыдык инде, укыдык практикада тапшырдык. Аннан соң инде барлыкка килде Казан федераль университеты һәм татар педагогика, гуманитарлык педагогика университеты шуның составына кирде. Ләкин татар бүлекләре калды һәм ул калды бардык математика факультетында гына. Менә ул вакытта инде математика Лобачевский исемендәге механика математика институтына кергән педагогика бүлегендә тулы канлы татар бүлеге эшләде. Хәзерге менә буйга уйга хәтле.
Сез әйтәсез эшләде дип. Бу төркемдә ничә кеше иде бу татар бүлегендә педагогика юнәлешендәге математиканың?
Мен шунда менә шулай дисек киләме? Менә бу татар бүлегендә анда үзгәрә торды ул. Чөнки бит инде математика авыр фән, анда студентларны теге кайсы вакытта үзләр дә китәләр. Ягъни ул булып барды 15 кеше, 10 кеше, 28 кеше менә шул чамада. Ягъни ул бер төркем булып барды. Төркемгә лекция укырга ярый. Так, хәзерге стандартлар буенча шуңа күрә без лекцияны татарча укыдык һәм практика дәресен татарча укып бардык. Менә соңгы менә хәзер икенче курс булар инде кесенга, аларда минемчә гәйта 16-17 кеше бар. Аннан алдагы 3-нче курслар, алар вообще, аларда 25 кеше бар инде. Ягъни о төркемнәр тулы калу төркемнәр. Бу бездән атырмый, күпме бюджет урыны бирәләр, шуның хәтле чыгалабыз.
Элекке елларда бюджет урынында татар төркеме, татар педагогикасы дип күрсәтелә идеме математика юнәлеше дип?
Юк, юк. Чөнки татар педагогика университетыннан чыгып күрсәтелгән асыл белем, анда расписание күрсәтеләдер ел. Ләкин менә монда без федераль үзәк кушылганнан соң аның исеме аталды билингваль мөхиттә математика һәм информатика укыту дип. Чөнки беләсез бит инде татар дигән сүздә уттан куркканчы бер куркалар. Без менә шушыны шушылай дип аны теге атадык һәм ул үтте бөтен аккредитация лицензияне үтте. Ягъни без ул бүлеккә сулы кабул итәбез, ләкин билингваль дип аталса да безнең студентларны без төп фәннәрне татарча укытабыз, ә инде махсус курсларга алар сөйлей алар үзләре, бара алар инде махсус курсларга сөйләп алу курсларына, рус төркемнәрендә, пожалуйста. Шуңа күрә ул атала билингваль мохиттә математика, информатика укыту дип.
Бу елгы кабул итү планына карап утырам, сезнең институтка бюджет урыннарга барлыгы 80 кеше кабул ителә диелгән. Әмма ләкин мондый билингваль мохиттә математика укыту дигән белгечлек күрсәтелмәгән.
Юк, әйе. Ягъни барлык педагогик бүлеккә менә элек 60 урын бирәләр иде, максимум булды ул. Аннан соң 45 урын бирделәр. Ә быел барысы 20 урын бирделәр. Анда бар 5 әле коммерческий, шулаймы?
Әйе.
Түләп. Хәтта без түләп алган бүлеккә алган дәрәҗәдә дә без 2 группа ясый алмыйбыз, чөнки группа 20 кешелек булырга тиеш. Без моны инде октябрь аеннан ук белә идек. Төп фәннәрне татарча укытсак без, без балаларның уйлау, фикер сөрүш дигән әйберен татар телендә саклап кала алабыз. Чөнки сөйләү бер нәрсә, уйлау икенче нәрсә, шулай бит. Әгәр дә бала математиканы татарча укый икән, ул татарча уйлый.
Нинди инстанцияларга җиттегез сез?
Менә мин сөйләштем үзебезнең проректор Рияз Гатаулович Миндарипов белән. Ул Мәскәүдә сөйләшкән. Мәскәү әйткән, татар телендә укыту ул сезнең үзегезнең эшегез дигән. Һәм әйткән, бу эшне аңладым мин, бу эшне билгеле республика мәгариф министрлыгы үз кулына алырга тиештер дип. Без кирдек министр янына, инде нәрсә хатагына кирдек. Ул бу сорау белән шөгыльләнергә вәгъдә бирде. Без яздык министрга, президентка яздык без. Так, ул мәсьәлә буенча. Ләкин аннан җавап килде инде. Бу вузның эше дип. Һәм инде менә иң соңыннан, менә мин моннан гыйта 2 атна элек кирдем. Резгат ош мидәр кенә. Ул әйтте, акча булмау аркасында татар бүлеген без булдыра алмыйбыз диде. Чөнки 20 кешене 2-3 бүлеп булмый. Аны 20 кеше урынына татар бүлеген билге ашмаячак, 20 кеше иттереп. Ул калачак инде элекчә булыр инде, ягъни мәсәлән, математика, информатиканы русскында укыту белән шундый яшәп калачак. Ләкин монда татарча укыту турында гомумән инсанлар бернинди дә теге бушлык күренми. Теләсә нишләгез, ул сезнең эшегез дигән нәрсә. Ягъни мәсәлән, татарча укыту менә мондагы фәлән кешене кулындагы кайтып кала. Без теләсәк була, без теләсәк була. Алар булырга тиеш түгел бит инде ул. Татар теле безнең дәүләт теле. Дәүләт телендә укыту ул дәүләт эше булырга тиеш. Һәм безгә кирәк барлыгы бер елда 5 курс тору өчен 5 миллион сум акча кирәк. Безнең санаган инде ул. 5 миллион сум акча бит Татарстан өчен зур акча түгел бит инде ул. Менә шушы безнең шушы 20-25 кешедән тора татарча татар мәктәбе калыр микән, юк микән дигән нәрсә. Һәм без шушы бер группа булса да әйтә алабыз. Менә сезнең балагыз татарча уйлый, татарча гына уйласа бар укыра керә ала, менә безнең бүлек бар бит. Билгеле, менә дигән нәтиҗәләр буенча аны әйттыралар инде, татар мәктәпләрендә укыган балаларның күрсәткечләре зуррак. Минем үземнең исәпләп караганым бар. Мәсәлән, шушы татар төгемендә безнең бит була алып иге дигән нәрсә, повторный иге. Актердә үтәләр. Менә шунда, без тикшереп 3-нче ел инде ул, 3-нче ел нәтиҗәләрен татар бүлегенекен һәм рус бүлегенекен анда билгеле укыга кергәндә рус бүлегенең иге нәтиҗәләре зуррак иде. Чөнки алар сөйләп ала күбрәк кешеләр арасыннан. Татарлы кешеләр иде. Кабат иге вакытында шундый нәрсә килеп чыкты. Татар бүлеге үз нәтиҗәләрен тулысыча диярлек раслады. Бер айдан соң. Рус бүлегендә ул нәтиҗәләр түбәнрәк иде. Ягъни корреляция коэффициенты татар бүлегендә 10 тапкырга диярлек зуррак. Ягъни белемнәре аларның ышанычлырак. Менә бу да инде үз туган телебездә укытуның нинди нәтиҗә икәнен аңлата. Аннан соң әйттеләр, татар мәктәпләрендә рус теле буенча да, математика буенча да игре нәтиҗәләр зуррак дип. Алар барса безгә бармый? Алар бүтән узларга баралар, һәм укыйлар да. Бу менә татар мәктәбен саклау бер тагын бер аргумент просто-напросто. Мин алар бик күп. Бик күп алар минем. Хәзерге вакытта менә әйтергәм ки, калган бүлекләрдә татар бүлеге булмагач, калган укытучылар нәрсә эшли дигән. Ул сорауда билге бар. Бездә булырга тиеш төрле биофактлар, геофактлар, графактлар дигәндә башында булырга тиеш. Ләкин менә без үзебезнең бүлек өчен пока тартышабыз. Ягъни иң төпкәннән укытучы, математика, информатика, чөнки бит информатика бөтен җирдә дә. Әгәр дә кеше информатиканы үз туган телендә укый, алган икән, ул вакытта ул информатика бит һәрбер дөньяда. Ул инде уйлый глобаль масштабта туган телдә уйлый дигән сүз. Әгәр дә алар булмаса, без русча уйлаучы массаны тәбәр чыгачак ул вакытта. Татар белән саклау менә бу михматта. Ул туган саклау. Әмчә шулай.
Әнисә әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә соңгы вакытта бит инде бу оптимизация сылтавы белән мәктәпләрне эреләштерә башладылар. Күп хәбәрләр бар, күп хәбәрләр бар, мәктәпләр урыс авылларына, Русияның төрле төбәкләрендәге мәктәпләр күчә дип. Балалар шунда йөреп укый башлый дип. Аннан соң икенче момент бар, ул да булса, хәзерге соңгы вакытта бик нык күтәрелә башлады канунга үзгәрешләр кертеп, урыс телендә туган тел дәрәҗәсенә күтәрә татар телен гомумән читкә тибәреп, татарча өйрәнмәү, татар телен өйрәнмәү, гомумән татар мәктәпләренә карата, Русиядә тискәре бер сәясәт бара дигән тойгы туа менә боларны карап барганнан соң, бу үзгәрешләрне күзәткәннән соң, бәлки шуннан да университеткамы, каяманда, бәлки министрлыкка да төшәргә мөмкин, бел татар белгечләре әзерләмәскә барыбер ул мәктәпләр урысқа әйләнәчәк соңгы 5 соңгы 5 ел ишендә дип алар укып битергән вакытта 5 ел узган була бит инде быел керә торганнар. Сездә шундый шик юкмы?
Сезгә шундый шик парыгыз дип дирсу. Ну, маятник бара бит инде. Маятник бара. Башлап якка тирәлде. Хат якка та бара инде. Сезнең әйткән сүзләргә шип сынап дирс. Оптимизация вакытында күп таланта юкка чыкты. Анда теге аларны әйбәтрәк укытабыз дип үз туган авылларыннан аерып аларны куя башлады башка авылларга. Минем үз туган авылымда шулай ук Тимуртан мәктәп бетте. Тутып калырга тырышып, кысакып калышып булмады. Балташ районы Чутай авылы. Күп мулагыз әйтәләр инде мәктәп төзергә. Чөнки ул мәктәп чынлап та иске инде. Мин укыган мәктәп ул. Минем әдмирәдән укыган мәктәп. Хаман сүмиләр, инвестор шулай иттереп, мине акчаны алып калдыра, оптимизация дип. Ну, беләсездер инде. Оптимизация нәтиҗәсендә хәзерге вакытта, яме? Менә шушы чыгымнар арткан 1.5 тапкыр. Чыгымнарны 1.5 тапкырга арттырсак артырык, ләкин мәктәпләрне менә бетерик. Менә шул тәләү, нәхзәрсезнең шикелле. Ә инде менә сез әйткән нәрсә, татар теленә хаҗа һөҗүм бара. Ул бара инде, әле кышны бара инде. Ул инде бара 2000 еллардан бирле. Сүздә әллә нәрсә әйтәләр. Ә иште, шулпа, юкка шу, юкка чыга торышы бара. Татарча уйламасыннар гына. Күп мә күп акча бирлә, фестивальләрдә, сабантуйлар оештыруга әллә кайларга чыгып. Аннан соң төрле-төрле конкурсларга. Мин аларны кирәк түгел дип әйттем, алар кирәк. Ләкин бит булара киткән акчаның фәлән процент булса, мәгарифкә бирсәләр, нигез калыр иде. Менә хәзер безнең тиш ялтырап тора. Тышта барса әйбәт, иште буш. Тышта ялтырыйбыз. Шәп. Ә менә иште хәзер татарча уйлаучы кешеләр күпме калды икән инде. Менә шул ук нәрсә, бер елны күрсәттеләр татар җыры конкурсының сәхнә артын. Аны бер генә күрсәттеләр, күтәреп алдылар татарлар аны. Сәхнә артында артистлар сөйләшә русча. Чыгып, җырлар татарча. Нәкъ килеп чыга, элекке инглиз резервация шикелле. Үз телләрендә җырлый белү кала, ә инде җырлый белү анда кайвакыт чыгып сөйләде инде, ә уйлау, сөйләшә белү, үз туган телне куллану юк. Бер философ фикер инде ул. Халыкны үтерергә теләсәң, аның фольклорын үстер дигән. Ягъни, мин менә гына дигән сүз чыккан дип уйлыйм. Если хоч убить народ, развивай фольклор. Ягъни, үзенчә ул биесен, җырласын, ләкин үзенчә уйламасын. Сән аның телендә булмасын. Бу вакытта халык бетәчәк. Чынлап та шулай. Чөнки аның эш кылмасы кала, ә нигезе ул вакытта юк инде. Бу заман вакытлы шара бар. Ләкин менә хәзерге бу заманда безнең менә шул 90-нчы еллардан бирле туплап килгән үзебезнең потенциалны саклап кирәк. Аны даими шул дәвам иттерү өчен. Алла бирса, бу вакытында без оңышлы рәвештә үтәрбез дип уйлыйм.
Әнис Галимҗанов белән Наил Алан сөйләште. Әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кыяш бөтенләй батмаган Финляндияның тыньягында ураза тоту тәҗрибәсе турында узган ел Азатлык радиосы инде сөйләгән иде. Быел төннәр тагын да кыскарак. Финляндия татарларының быел ураза тоту тәртибе турында Ислам җәмгыятының имамы Рамил Биләев белән сөйләштек.
Календарьлар турында сөйләгән вакытта, ул бөтен Финляндиядә булган эш түгел, ул бары тик безнең мәхәлләгә генә кагылган бер эш. Мондагы мөселманнар арасында бик төрле фикерләр бар, кемнәрдер бөтенләй бу көнбатыш яки төньяктагы илләрдә ihtiyaç yaktalığı bitmeyen illerde Mekke vakti boyunca oraza da mümkün tügül deyip yırtken Müslümanlarımız da var. Anlarsın türlü mezitler bilen bu vakitlerine sanılan Müslümanlar var. Sonlara göre demek fikirler biktirli. bizim mahallemizde biz elinde eğitip bula 5. mertebe Tatarlar Finlandiya'da yaz vakitinde, cey vakitinde orazanı tutarlar. Demek eğer de biz birinci Tatarlar'da 1830-1820 yıllarda kilgen deyip rastlasak, mene 5. mertebe indi Tatarlar şuşundi uzun vakitlere turuk ile hem alarının sıngı ikisi turuk ile mene cey vakitine. Çünkü onlardan evvel bu cey vakiti degenlerse bulmagan 50-ci yıllarda Müslümanlar indi bir vakit boyunca gana kış vakiti boyunca gana urazalarını tutkanlar. Şunlara göre anda ayırım kaideler kerek bulmagan. Mene cey vakitine küçüp gitkeç Avrupa illeri, Rusya, başka iller. Onlardan sonra vakit bitince bir şakat bilen küçüldü. Hem urazanın bitiri vakitte bir kısımda kala. Misal için bugün ol 15 kim, 10 kim, 11 demek dersen de baytak sınga tavan var. Şunlara göre bu psikoloji yakından bir zor üzgeriş bulgan. Çünkü sen urazanın bitiresin saat 10'da mı ya saat 11'de mi? Adresten zor ayırması var. Şunlara göre öyle başlayanlar demek nindi vakit boyunca en uygulayı tutarga bulur idi. Elbette Finlandiya'nın Helsinki'nin üç vakiti kala. Lakin şula yok kişilere, olarak kişilere kimler bunda uzun günler tutalmi alarga türlü fetvalarga dayanıp Mekke vakiti, ya ki İstanbul vakiti, ya ki hatta Medine, ya ki Kahire vakiti boyunca da takvimler hazırlayıp onlarda belgeletirgen bulanlar. Yani bu şimdi tecrübe. Eğer de biz bu yıl karasak, bu yıl biz nerede işledik? Bu yıl biz üç halkımızda elbette Helsinki vakitlerin haber ettik. Demek şu vakitlerde Helsinki boyunca datasız uğrazalar arasında hem şurada yok iske tecrübeye dayanıp Mekke şehrinin kıyas çubuları, kıyas batı vakitlerinde haber ettik. Demek çünkü biliriz, halkımızın bir ilişi Mekke vakiti boyunca da urazalar tutkanın. Şunlara göre deyip, Allah'a da mağlumat barsın deyip.
Mekke boyunca uraza tutu, koşan buldurıldı. Şu praktikini silip gitseğiz tarihi yaktan.
Bu mesele, demek 80'li yılların başına barıp taşa. Çünkü eğer de hazır düz hatırlasam, şu 80'li yıllarda, 80'li yılların başında day saving time, demek bu indi. Künni saatlere bir saat, künni saatlere bir saat diyenler seni dünya külüm kabul etkeç. O uzgarış kilgeç, mahalle idare hayatı da uli başlagan. Nişterge, nindirek metodik kabulen ele tuturga, çünkü ele uzgarı demek. Evvel mundi nerse yu idi, evvel de tayirik demek. Üz vaxtımız boyunca, ele mene mundi vaxt uzgargeç, niçe gerek biz halkımız uraza tutsun demek, urazasını taşlamasın. Hem Ramazan ayı da bir bayram ayına tutuyorsun deyip uyla başlayacak. Onlar türlü fetvalarını karakadınlar. Elimin diğer itibip hatırlamayayım. Kaysi ilde indi vakatta o fetva çıkarılgan. Lakin bizden tarihi kağıtlarımız arasında Helsinki misal için 82. yılda bizden bir tarihi kağıtlarımızı kütürüp karadık. Bana anda Helsinki vakatı hem Medine vakti birilgen, demek Medine şehrinde. Benim de bu Medine şehrin bizimce şu anayım, çünkü Peygamber'e bizge uraza, tatu, farızlığı Medine şehrinde indirilgen. Hem şu Medine şehri vakti boyunca indi karar kılganlar ikinci bir alternatif vakit birilge. Hem şundaki kağıtlar, hatta demek sınırak Kahire vakti boyunca da birilgen cedveller bulgan, şuna yok. Mekke vakti boyunca da hatta İstanbul'da belki bulgandır. Lakin bugünkü sekinde biz kaldırdık ikinciyine. Demek bu bir şahının Helsinki, demek o cirli vakit. İkincisi de şu Peygamberimizin tuğan şehri Mekke şehrinin vakti boyunca. Çünkü olayım Мәккә белән Мәдина арасында вакыт аерысы зур түгел.
Хельсинки вакыты белән ничәдә, Мәккә вакыты белән ничәдә керә һәм күпме аның аермасы хакта әйтеп китсәгез иде.
Ну, безнең әле имсак вакыты буенча яңа төрле никарарыбыз бар. Без үткән вакытларыбызда алай идек, рабита вакытлары буенча бара идек аны. Димәк, ул иде 1 сәгать ярым, хәтта туры килсә 2 сәгатьтә була идек ячаканын әвәл. Ләкин быел айрым иттертеп Төркиянең Диянәт эшләре министрлыгыннан сораттык җәдвәл, алар безгә җибәрделәр һәм ул җәдвәл буенча кыяш чыкмастан әвәл 1 сәгать калды дигәндә ашауларыбызны туктатабыз һәм иртәнге намазларыбызны укыйбыз. Менә шушы ни, шушы җәдвәлне быел кулланышка алынды. Чөнки әгәр дә юк исә, безнең бик кенә бик кыска гына кала нибез вакытыбызда арада. Мисал өчен безнең тарауихларыбыз башлана, мисал өчен бүген 12 сәгать 19 минутта. Әгәр дә без ул бөтен Коръән укулар белән, бер кыска гына вагыз белән без бирсәк инде 1 сәгать калдырсак анда, димәк, әле булды инде 1 сәгать 20 минут, әле үйгә кайтасы бар 1 ярты сәгать, димәк, без әле сәгать 2-дән кайтабыз, ул вакыт безнең ашарга һич тә вакытыбыз калмаган булыр иде. Ә менә бу 1 сәгать как үчергәч, безнең әле тагын да 1 сәгать вакытыбыз бераз ял итәргә, бераз ашап алырга, һәм шушы Рамазаны яки ураза көненә хәзерләнергә мөмкинлегебез бар. 2 сәгать 40 минут, 2 сәгать 45 минутка кадәр ашарга мөмкинлегебез бар ая.
Ифтар вакыты ничәдә?
Ифтар вакыты 22 сәгать 40 ничә 8 минутлар тирәсендә икән. Әле мин хәзер сезне ялгышырга мөмкин.
11-ләр тирәсендә ме? 11 тирәсендә.
Әйе, димәк, 11-гә сәгать 1 15 минут калды дигәндә ни авыл ачылу вакытларыбыз нигә керә.
Сез әйттегез, Төркиядәге Диния министрлыгыннан килгән җәдвәл дидегез. Алар ничектер махсус сезнең өчен ясадымы яисә бу гомуми җәдвәлме?
Юк, алар һәр елны Европа илләре өчен үзләренең җәдвәлләрен төзи һәм шушы Европа илендәге Диянәт мәчетләренә юллыйлар. Ул мәчетләр аларны халыкларга я бераз кечерәк хакка, яки бушлай эләшеп, шушлай халыкка хәбәр итә. Шулай ук аларның интернеттагы сайтларында да мәгълүмат бар. Димәк, теләгән кеше үзенең иленнән, мисал өчен, Даниядамы яки Швециядамы кереп карап, үзенең хәтта шәһәре, аерып-аерып шәһәрләргә, анда вакытлар бирелгән. Финляндиядә өчен дә 5 аерым шәһәргә вакытлар бирелгән. Ул сөйли Хельсинки, Турку, дөрес хәтерләсәм, Тампере, Пори һәм тагын бер ике шәһәрнең исемлеге бар иде анда.
Мәккә вакыты белән килгәндә Рамил хәзрәт ничек була бу? Ничәдә авыз ачасы, ничәдә сәхәр ашала?
Имсак вакыты 4-ләрдән соң тәмамлана. Мәсәлән, 4 һәм кичен сәгат 7-дән бераз гына узгач, аннары соң тагын да нинди ифтар вакыты җитә.
Финляндия татарларының ислам җәмгыяте имамы Рамил Биләев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.